Bueno, pois falamos das xornadas que están a realizar no Círculo de Recreo de Lalín en torno aos procesos urbanos e ao espazo construído. Este domingo, día 24, a eso das 6 da tarde, na segunda planta do Círculo de Recreo, proxectarán un interesante documental titulado Estructuras, pel contra pel, dos directores Xosé Antón Bocixa e Paco Gallego, producida por Tiralanga Audiovisual no ano 2018. Posteriormente poderase participar xa nun coloquio xunto cos seus autores. Esta será a penúltima das actividades que levan a cabo dentro deste conxunto e que culminará o martes día 26 ás 8:30 da tarde coa charla coloquio A danza urbana, unha aproximación ao urbanismo feminista xunto á arquitecta especialista en urbanismo Natalia Campos. Decirlles que este domingo 24, como lles apuntábamos, ás 6 da tarde terá lugar pois ese documental, a proxección dese documental Estructuras pel contra pel de Xosé Antón Bocixa e Paco Gallego. Imos a falar co Xosé Antón Bocixa. Bueno, como lles decía, este domingo, día 24, a 6 da tarde, na segunda planta do Círculo de Recreo, proxectaránse un interesante documental titulado Estructuras, pel contra pel, de Xosé Antón Bocixa e Paco Gallego. Falamos hoxe con Xosé Antón Bocixa. Moi bo día, Xosé Antón.
Moi bo día a todas.
Que tal, como estás?
Aquí andamos, empezando a xornada.
Bueno, novamente por Lalín, porque fai tan só unha semana estabas tamén por aquí, polas terras de Deza, non?
Sí, xa é algo habitual pasarme por esa vila. Lamentablemente, por motivos non moi desexados, que son pois motivos de, digamos, de actividades vinculadas á protección de territorio, algo que deberían de facer as nosas institucións, pero bueno, aí estamos, non? E fomos a celebrar esa boa nova que foi a salvación desa navallada ás fragas de Catasós, Quintela, Quiroga, esa zona tremendamente importante, xa que falamos hoxe de paisaxe,
claro.
Nunha documental como Estructuras, pois a verdade é que sempre que paso por aí por esa comarca é unha maravilla, non? Aínda se conserva unha paisaxe ben típica de sempre,
sí.
E esas fragas, pois eu creo que son fundamentales para que se conserven e para o disfrute das xeracións que veñan, non? E neste caso, pois, salvemos que Catasós foi o que me levou aí a faceta rock and rolleira e a celebrar e a disfrutar, non?
Moi ben, pois vos falamos, se che parece, de Estructuras, pel contra pel, este documental, que de que nos fala? Coméntanos un pouquiño que nos imos a topar.
Pois Estructuras é un documental que xurde por casualidade. Paco Gallego, amigo e tamén compañeiro de moitos traballos audiovisuais e de redes, pois viaxábamos por Galicia compartindo un traballo durante un mes e pouco a pouco pois fomos collendo a idea de facer algo sobre a paisaxe, non? Porque íbamos vendo cousas que non nos gustaban, non? Entón, nada, empezou por pouca cousa e acabamos durante 2 ou 3 anos, pouco a pouco, porque son traballos sin presuposto, sin orzamento, sí. Voluntarios, que a nós nos gusta recoller. Fala un pouquiño da paisaxe, efectivamente, pero da paisaxe visto dende moitas perspectivas, non? Eu creo que unha das características do noso país é a riqueza paisaxística, a variedade, non? A nosa situación xeográfica no planeta, estar ao lado dun océano impresionante,
sí.
Temos serras no oriente con unha morfoloxía moi contrastada, milleiros de ríos que surcan o noso país, pedras graníticas, un mosaico climático increíble tamén, verdad? Porque se cadra en pouquinhos quilómetros temos climas distintos,
moi diferentes, sí.
E polo tanto eu creo que o noso país ten unha riqueza paisaxística única e que debería de cuidarse, e non se está a facer, non? Uh-huh. Xunto coa lingua, e que son os nosos sinais de identidade como país e como colectivo, non? Entón, a paisaxe é un recurso patrimonial fundamental, non? E desde moitos aspectos, dende o económico, dende o cultural, dende o social, non? Sí. E sin embargo, é un recurso moi frágil, non? Claro. E non renovable, que ou se coida ou se perde. A verdade que hai leixes, o que pasa é que as leixes non se cumplen. Uh-huh. Entón, eu creo que un pouco eso é a temática do documental. Sin decilo, ímolo vendo, non?
Claro. Uh-huh.
Falamos de explotación forestal, non hai que comentar o que ocorre en gran parte do noso país cos nosas fragas e cos nosos bosques, desaparecidos polo monocultivo de eucalipto para solo beneficio de unhas empresas, os tendidos eléctricos, ¿verdad?
Sí.
Moi difícil tirar unha fotografía sin
que apareza
sin que apareza unha gran liña eléctrica ou moreas de cables, pero en calquer lugar, ¿no?
Sí.
Tamén esos edificios fora de proporción en moitos casos que ao final nin se usan. A actuación humana diante do crecemento poboacional, as urbes, non? Cando se crean esas infraestructuras que primeiro se fan sin pensar moi ben como. O caso é chegar, non?
Uh-huh.
Tamén o abandono do patrimonio, a asunción fora de escala dos modelos urbanos, tamén no contorno rural e urbano, a obra inacabada, a obra institucional, que iso é algo moi grave, non? Que moitas veces, pois, digamos que é o máis cantoso, a especulación, en fin, que estruturas amosa ese conxunto así de actuacións,
claro,
que conteñen unha responsabilidade institucional, pero tamén unha responsabilidade colectiva, non?
Uh-huh,
que creo que vai desociada do que individualmente achegue cada quen de nós,
uh-huh,
porque creo que todos temos responsabilidade, non? Inda que hai quen ten máis, non? Que é quen ten que fazer cumplir a lei, non?
E ademais, José Antón, nesta obra documental imos a escoitar tamén voces moi diferentes, moi autorizadas nestes temas, non?
Sí, podíamos falar con tanta xente, pero ao final non quixemos perdernos demasiado. E o colectivo que ten voz, digamos, o colectivo de profesionais da arquitectura, non? Básicamente. Aí temos ao decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, Antonio Maroño, outros arquitectos como Carlos Coto, un home coñecido por a súa divulgación do que el chama canibalismo urbanístico.
Uh-huh.
Fermín Blanco, un arquitecto que tamén traballa en Vedra e que está moi preocupado pola educación, que porque cree que a educación na xente nova, digamos, que é a que faría cuidar un pouco da paisaxe. Arquitectas como a Elvira Carregado ou Carmen Vázquez, o director da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, Fernando Grasar, todos eles arquitectos, non? Despois hai un sociólogo, porque queríamos ese punto de vista,
claro,
da evolución un pouco, non? Dos poboamentos e de como se organizou a humanidade históricamente, que o sociólogo urbanístico e profesor na Universidade da Coruña, Manuel García do Campo, é unha xeógrafa, Rocío Romar, non? Que bueno, pues, que tamén aporta un pouco esa visión, pois ela é colaboradora dun proxecto educativo, o proxecto Terra,
uh-huh,
que leva os valores da paisaxe e da arquitectura ás aulas do ensino, non? E esas son as persoas que falan e logo falan as imaxes, non?
Pois nada, o mellor é ir o domingo ás 6 da tarde, nesa segunda planta do Círculo de Recreo, a ver esta proxección desta documental, estruturas, pel contra pel, e despois un pequeno coloquio coa xente que vai a asistir, os dous autores, tanto ti mesmo, Xosé Antón Bocixa, como Paco Gallego, que estaré desos dous por Lalín, verdad?
Efectivamente, aí andaremos por Lalín, uh-huh, proxectamos a película, falaremos e estaremos aí con eses amigos e amigas de Salvemos Catasós e do Círculo de Recreo de Lalín, que son dous colectivos moi interesantes, imprescindibles nun lugar como Lalín, non?
Por suposto, pois Xosé Antón Bocixa, un placer voltar a falar contigo. Xa o fixéramos falando das encrobas, agora falamos destas estruturas pel contra pel, seguramente non sexa a última, porque é un placer sempre falar contigo. Que pases moi bo día.
Moitas grazas igualmente, parabéns por preocuparvos e divulgar este tipo de cousas, vale, unha apertiña.
E a nosa obriga, un saúdo, unha aperta.
Saúdos.